Ja, da skal jeg til slutt i dag si noe om pandemien. Og her er det jo veldig mange temaer å velge i. Og jeg har tatt ut noen temaer. Jeg kunne snakket mye mer, og det kommer en bok om smittevernlovgivningen, og det kommer også en krisereguleringsbok hvor jeg skriver om smittevern. Og for dette, det er jo sånn at vi står midt i en pandemi, og vi vet at en pandemi, det vil si en global pandemi, det er en veldig alvorlig situasjon, det er en unntakssituasjon. Og vi vet at den bølger, altså den har farlige perioder og mindre farlige andre perioder, og en veldig stor fare med en pandemi, det er at vi belaster helsetjenesten så mye at hverken de som blir alvorlig syke av pandemien og trenger pustehjelp og mye annen hjelp får hjelp, eller andre som er kreftsyke eller som har behov for helsehjelp. Det var allerede i januar at WHO begynte å rasle om at det var noe i gjære her, men først 11. mars fastslo de at det var en pandemi. Da hadde allerede den norske regjeringen behandlet spørsmålet i statsråd, tror det var 28. februar, hvor man iverksatte eller aktiverte helseberedskapsloven og ga fullmakter både til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å håndtere situasjonen. Og det som er situasjonen da, er at når fullmaktsbestemmelsen i helseberedskapsloven ble aktivert, så har man en situasjon hvor man ved forskrifter og lov, altså koronaloven, kan fravike lovgivning. For lovgivningen er gitt i en normaltilstand, og i en sånn situasjon kan man fravike det for å tilpasse det den nye situasjonen. Innenfor helse så var jo dette viktig når det gjaldt for eksempel retten til å velge sykehus og en del sånne rettigheter, at de ville slå veldig feil ut på muligheten til å håndtere pandemien. Og det hastet med å få på plass en sånn unntaksordning. Men koronaloven, som alle vet, ble jo veldig omstridt, veldig raskt. Og dette har jeg snakket med flere om, blant annet Benedikte Høyberg som ledet beredskapsutvalget i fjor. Og det er jo ganske interessant å se at det som var det opprinnelige forslaget i veldig liten utstrekning ble endret til det endelige forslaget, men da var det konsensus om at dette var riktig. Så noe har skjedd på veien der, og det var jo en svakhet med det opprinnelige forslaget, og det var manglende forankring i Stortinget. Og det fikk man på plass gjennom at det ble en sånn koronagruppe i Stortinget. Og så endret man varigheten på loven fra 6 måneder til 1 måned. Jeg vet ikke om det er en styrke, jeg tror det har vært en svakhet, for det førte jo til at veldig mange forskrifter ble opphevet etter 1 måned, med mindre man fornyet det, og det førte til at denne koronagruppen ikke lenger fungerte i Stortinget, noe som jeg tenkte var veldig smart for å forankre smitteverntiltak og tiltak etter helseberedskapsloven. Men det var veldig mye storm om koronaloven, og derfor ble jeg veldig overrasket over at det å erstatte en hjemmel for å endre noen lover, og så presiseres det ganske grundig i forarbeidene når man kan endre lovene, ble erstattet med en oppregning av 60 lover, at det var en veldig stor forbedring. Jeg skjønner ikke det. Og det å overholde menneskerettigheter, det lå jo allerede i forslaget. Men det er det ulike meninger om. Jeg tror mange av de som har et litt tradisjonelt syn på rettsstaten tenker at lover bruker man til å straffe og til å ilegge forbud og påbud, og glemte at veldig mange av de lovene man skulle endre dreier seg om rettigheter for befolkningen. For eksempel rettigheter til permisjonspenger på andre vilkår enn det som lå i lovgivningen før pandemien brøt ut. Rettigheter til helsehjelp som innebar en forsvarlig prioritering. Og så fikk vi diskusjon om stort sett alle smitteverntiltak. Og jeg har ansvaret for helserett på juridisk fakultet, så jeg ble bedt om å uttale meg etter at Hans Petter Graver var ute. Og han mente jo at stort sett alle smitteverntiltak var i brudd med rettsstaten og med lovgivningen. Og da jeg så dette, blant annet dette utspillet om at det å sette friske folk i karantene er en ulovlig frihetsberøvelse, så tenkte jeg tilbake til 80-tallet og Viggo Hagström sina utspel och som Asbjørn Kjønstad prøvde å kommentere i etterkant. Og ja, dette utspillet å sette friske folk i karantene, altså det forutsetter at du skal vite at et menneske sykt før du kan gå i karantene. Og det der feilslutningen oppstår. Og det at dette var en ny rettsordning, det var også feil, fordi det med karantene, det har vi brukt i mange århundrer. Så det ikke nytt, og det har vært regulert siden begynnelsen av 1700-tallet gjennom forordninger og fra kongen i København og i begynnelsen av 1800-tallet og i sunnhetsloven fra 1860, og det noe alle land har brukt. Og det man har brukt om, det både, eller egentlig primært, karantene for båter som kommer til landet, at folk får ikke gå i land før man vet om det smitte med båten. Svartedauden kom jo med båter. Og det betyr jo at det friske folk, antagelig noen friske, som settes i den karantenen. Og det jo hele poenget med karantene, det at man kan være syk fordi man kommer fra et sted med smitte, men du har ikke fått påvist smitte enda. Og i noen epidemier så har det vært helt umulig å påvise smitte. Under koronapandemien så var det veldig vanskelig å påvise smitte før det var gått 10 dager, blant annet i kommuner i Nord-Norge. Og da brukte man karantene når universitetet stengte og studentene reiste hjem. Og da var det ikke en karantene om at man skulle oppholde seg i en båt sammen med veldig mange andre, men det var en karantene om at man skulle i all hovedsak være i eget hjem. Og så fikk man lov å gå tur i marka og mye annet. Det ikke snakk om internering som Graver var inne på. Graver slo fast at kommunene brøt loven da de brukte smittevernloven paragraf 4.1. Han mente også at det ikke sto i loven at man kan påby at man bruker munnbind på offentlig kommunikasjon, T-bane og så videre, at det manglet hjemmel, og det samme gjelder pålegg om hjemmekontor. Jeg mener det en veldig klar hjemmel, for du kan stanse offentlig kommunikasjon, og du kan også påby munnbind. Han mente at bruk av karantene forutsetter en individuell vurdering av hver enkelt person, og i det ligger det at du må ha påvist smitte, var det han var opptatt av. Det klart at en pandemi nytt for oss alle. Det nytt for befolkningen, det nytt for oss jurister. Men det betyr ikke at ikke lovgivningen bygger på erfaringer. Og smittevernloven bygger på erfaringer med sunnhetsloven og med karanteneloven og med de internasjonale avtalene som regulerer karantene. Det å si at det en rettslig nyvinning, det vet jeg ikke hvor begrunnelse for, men Parisavtalen i 1851, som en internasjonal avtale om hvordan du skal bruke karantener når man reiser mellom land, den videreført i det internasjonale helsereglementet av 2004 eller 5 den siste avtalen. Og det en avtale som har blitt prolongert helt siden den kom i 1851. Bruk av karantene og sosial distansering, det det viktigste virkemidlet man har ved en epidemi. Fordi man ikke i starten vet helt hvordan den smitter. Og korona, det en RNA-epidemi, det et virus, og det forandrer seg fort. Og det vanskelig å vite hvordan man skal forebygge det. Man visste ikke om det var luftsmitte eller om det var spyttsmitte i starten. Og noterte at det mutert, sånn at det også en luftsmitte. Og hele formålet med karantene når man kommer fra et sted med mye smitte, eller så skal man holde seg i ro for å unngå at man sprer den videre. Sunnhetsloven av 1860, paragraf 15, regulerte et ansvar for kommunene, og da også myndighet for kommunene, blant annet til å bruke karanteneordninger. Og dette ble videreført i smittevernloven paragraf 4.1, og siden så har man tatt inn flere hjemler for karantene i det samme kapitlet. Forskjellen på det Graver har vært inne på med at man forutsetter individuell vurdering og de tiltakene som står i kapittel 4, det at disse tiltakene befolkningsrettede, som det heter. Det vil si at det generelle tiltak uten individuell vurdering. Det samme har vi i andre lands rett. Altså bakgrunnen for, ja, i Danmark har de ikke hatt noe særlig hjemler før i høst, men de vedtok jo å ta livet av alle mink i landet fordi de hadde påvist en mutasjon. I Norge så har vi en sånn hjemmel i 4.1. Vi har en hjemmel til å stoppe all offentlig kommunikasjon, og vi har en hjemmel til å dele Norge som rike i smittesoner, akkurat som de nå har gjort i Danmark. Det er ingen tvil om at dette ligger i loven, til tross for at Grave påstod at det var grunnlovsstridig å dele inn landet. Det man må reise spørsmål om før man kan bruke 4.1, det er jo hvilken faktisk situasjon vi står i. For man kan ikke bruke 4.1 hvis vi snakker om en vanlig influensa eller en bakterie som folk går rundt med som er vanlig. Så da kan man ikke bruke 4.1. 4.1, jeg kommer tilbake til det, men det er knyttet visse vilkår for å bruke den type inngripende tiltak. Jeg ble invitert av Graver til å legge frem og kritisere boken hans. Han var jo den første som kom ut med en bok om pandemi på Dreyers forlag. Og det er veldig mye bra i den boken. Og han er utrolig flink til å skrive det. Han reflekterer og drøfter mange viktige spørsmål. Men det jeg lette etter, jamfør det jeg sa om min egen doktoravhandling, det var hvordan vurderer han den faktiske situasjonen? Siden han sier at det ikke er hjemmel for noe. Det eneste jeg finner om den faktiske situasjonen, det står på side 116-117. Og det har jeg klippet ut her. Og her, det er et sitat fra Graver. Hvor nødvendig det er å isolere symptomfrie personer, selv om de er smittebærere, kan diskuteres. Kan det? Daværende statsfysikus, beklager, her har jeg rota, i Oslo, Fredrik Melby, som da var blant dem i Norge med bredest erfaring med epidemiske sykdommer, skrev i 1987 at det ikke vil oppstå noen katastrofe om en eller annen basillbære går løs, forutsatt at vedkommende er et alminnelig menneske, og han la denne holdningen til grunn i sin langvarige praksis som offentlig smittevernlege. Gjennom 40 års praksis så han ikke uheldige konsekvenser av denne tilnærmingen. Han mente derfor at bestemmelser i smittevernloven som ga hjemmel for å treffe tiltak utenom behandling overfor personer som er smittefarlige i kortere eller lengre tid, hadde mistet sin praktiske betydning. Her snakker vi om et bakterie, ikke om en epidemi. Og det er klart at det å gå rundt med et bakterie, som Fredrik Melby sa, det gir ikke grunnlag for tiltak etter smittevernloven. Så der er vi enige, men denne pandemien er ikke et bakterie. Og hva sa egentlig Fredrik Melby om pandemier? Han uttalte i 1987, dette er gjengitt fra en artikkel som Asbjørn Kjønstad har skrevet, at det var et problem med manglende forståelse for epidemier og smitteveier. Det representerte et alvorlig problem, og så viste han til at lovgivningen legger betydelig vekt på de menneskelige samkvemsformer og adferdsmønstre som medvirkende årsaksfaktorer til epidemiske og smittsomme sykdommers opptreden og spredning. Forståelsen for slike faktorer var faktisk mer fremtredende enn den som synes å være i dag, selv innenfor presumptivt mer sakkyndige kretser. Han kritiserer nettopp at man ikke skjønner behovet for smitteverntiltak. Smittevernloven kan ikke brukes hvis ikke det foreligger en allmennfarlig smittsom sykdom. Og det er definert i lovens paragraf 1-3. Og når det foreligger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, ja, da har man flere hjemler. Da har man en hjemmel i smittevernloven 4.1. Det var denne helsedirektoratet brukte da de stengte ned 12. mars. Og det er denne hjemmelen kommunen har brukt. Etter alt støyet om Søringen-karantenen, så kom jo da Helse- og omsorgsdepartementet med et rundskriv hvor de slår fast at denne hjemmelen kan brukes til kommunale karantenetiltak, slik noen kommuner i Nord-Norge gjorde. Den kom 29. mars, og så bare viste de til at det ville ikke være uforholdsmessig hvis man tar inn disse unntakene, så lister de opp en hel haug med unntak. Og denne unntakslisten helt lik den betenkningen jeg skrev og leverte til Bodø kommune 24. mars, altså en uke tidligere. Og i dagens strategi og regjeringsstrategi fra 7. mai, så man snudde jo, man la opp til kommunale vedtak etter denne diskusjonen. Og det jo fordi man innser at en pandemi vil slå ulikt ut på landsbasis. Og jeg kritiserte hytteforbudet, ikke det at jeg trodde det var ulovlig eller strid med smittevernloven, eller det det grunn til å reise tvil om, men jeg mente at det for generelt. Derfor kan det kanskje ha vært for vidt. Man burde treffe dette som kommunale vedtak i de kommunene hvor man ikke har utbygget en helsetjeneste for å unngå å knekke nakken på denne helsetjenesten som skal drive med smitteoppsporing og andre ting, fordi det kommer skiturister som har ødelagt seg oppe i fjellheimen. Det regjeringen har gjort siden dette at de har flyttet hjemmelen som ligger til helsedirektoratet når det et utbrudd på landsbasis, og tatt den opp til helse- og omsorgsdepartementet. Så man prøver å få en tydeligere kommandolinje. Vi har også fått en ny og midlertidig hjemmel i 4-3a for diverse inngrep og covid-forskriften, hvor blant annet dette omstritte karantenehotellet var regulert, står her. Jeg kritiserte karantenehotellordningen fordi den traff for vidt. Den traff også de som like gjerne kan være i karantene i hjemmet, men samtidig så var jeg enig med flere opposisjonspartier om at man nødt til å kunne teste folk nå som vi får disse hurtigtestene. Vi hadde ikke hurtigtester i starten, og da det forståelig at man må ha et karantenehotell, akkurat som man tidligere, når man ikke kom med fly, men med båt, ikke fikk lov å gå i land før man hadde ligget i karantene i båten en periode under en epidemi. Dette ikke nytt, det sånn det har vært. Det som har kommet nå, da, det et høringsforslag om å ta inn i smittevernloven 4-3b, en adgang til å ilegge portforbud. Og portforbud, det et ganske alvorlig inngrep. Jeg kommer litt tilbake til det, hva som ligger i forslaget, helt til slutt. Men før det, når det gjelder kategorisering av denne sykdommen, så skjedde det allerede i januar. For da tok man inn covid-19 i oversikten i forskriften som gitt med hjemmel i smittevernloven 1-4, og som lister opp allmennfarlige smittsomme sykdommer. Og så, når man så at dette ble en pandemi, da var det jo da et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsykdom, så iverksatte man hjemlet i helseberedskapsloven. Og da kom jo også alle bestemmelser i kapittel 4 i smittevernloven i kraft. Dette jo ikke noe eget for Norge, sånn det jo i WHO, hvor de kategoriserer disse epidemiene, og dette var en epidemi da i kategori A, altså blant de farligste. Sammen med blant annet, ja, det flere virus som i samme kategori, og som man ikke ønsker å få til Norge. Og det kommer til å dukke opp flere etter hvert. Altså noe helt annet enn bakterier. Og i nederlandsk lovgivning så kobler man seg også på denne WHO-kategoriseringen. Det jo mindretallet av land som ikke har iverksatt tiltak, men som har basert seg på det vi kaller flokkimmunitet. Det gjør man ikke ved Ebola, som også et virus, og det gjør man ikke ved covid-19. Og det har vi nå fått dokumentert kunnskap om, at flokkimmunitet det gir veldig høy dødelighet. Men da man lukket ned 12. mars, så visste man ikke så mye, så da brukte man førevarvurderingene i loven. At man gjør noe for å forebygge at sånne sår. Altså man trenger ikke å ha sikker kunnskap. Det en avveiningsregel i smittevernloven 1-5, hvor man skal vurdere nødvendigheten av det, og man skal bruke medisinskfaglige vurderinger, men det ikke et krav om sikker kunnskap, naturlig nok ikke, når man får en epidemi som man ikke har sikker kunnskap om. Ikke visste man hvordan man skulle forebygge den, man trodde. Ikke visste man hvordan man skulle behandle de som var alvorlig syke. Man iverksatte kliniske forsøk for å prøve ut mange forskjellige metoder. Og da kom jo også GDPR inn, for det ble jo spørsmålet, kan man dele den kunnskapen man opparbeider ved Oslo Universitetssykehus med andre land øyeblikkelig, eller må man vente til disse pasientene har våknet av sitt kunstige koma og gi samtykke til deling av den type data? Og her fikk vi noen uttalelser fra EDPB om det, at man kunne dele denne type data. Det som har vært situasjonen i verden er jo at de aller fleste land har lukket ned, og det man vet i dag, og som er, det foreligger nå flere artikler om, blant annet i Nature 8. juni i fjor, er at de landene som lukket ned veldig raskt og unngikk denne eksplosive smittespredningen, de har kommet best ut både samfunnsøkonomisk og når det gjelder det å spare liv. Og derfor så lukker alle land ned. Storbritannia ville jo ikke lukke ned i starten, men så ble jo statsministeren syk av covid-19, og han ble alvorlig syk, han måtte i respirator, og da skjønte han alvoret, og da lukket han ned. De som satte på flokkimmunitet, det var jo Sverige, med hjelp av sitt folkehelseinstitutt, som fikk alle fullmakter, og så var det Brasil, og så var det deler av USA. De fleste land har stengt etter hvert, også Sverige. Men akkurat nå så er situasjonen veldig kritisk i flere av disse landene. Og den er kritisk i andre land også, fordi man ikke kommer til å rekke å vaksinere før sykehusene blir overfylt. I Norge så har vi fått importsmitte, som det heter. Fra august var veldig bra tall på Norge, så har vi fått smitte utenifra, og som begrunnet dette med koronahotell. Og selvfølgelig så er det ganske bittert at man investerer ganske mye å lukke ned i mars, og så er vi litt i samme situasjon nå. Og det skyldes jo ikke bare importsmitte, men det skyldes at man ikke overholder reglene. For hadde alle overholdt reglene med karantene og vært forsiktige og munnbind og så videre, så hadde ikke vi hatt det grunnet, altså da hadde man ikke hatt den oppblomstringen. Det er det at ikke alle har denne forståelsen av hvor farlig det er. Men det er ingen som snakker om flokkimmunitet lenger, og det er ganske interessant. Ja, jeg har med henvisning til noen artikler. Men dette med portforbud, det er jo en litt spesiell ordning, veldig inngripende, veldig unorsk. Og jeg hadde nok ikke trodd at vi kom dit. Og nå er jo spørsmålet om man skal godta og ta inn en sånn hjemmel for å ha den i reserve. Og det skyldes at man må ha sterkere virkemidler når folk ikke overholder reglene. Og så er jo spørsmålet hvilke vilkår må være oppfylt før man kan ta det i bruk, og på hvilken måte kan man ta det i bruk. I denne hjemmelen så er det veldig mange regler, og her er jo regelen at man skal kunne begrense adgangen til opphold på steder der allmennheten kan ferdes. Og så er det mange begrensninger, både hvor lenge den kan gjelde, inntil 21 dager, og så kan den forlenges med inntil 14 dager, og hvilke steder denne begrensningen gjelder for. Og så er det ytterligere en begrensning, nemlig at denne begrensningen ikke skal stenge for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Og at man må sikre ivaretakelse av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner og så videre, og det er tilsvarende disse unntakene som man måtte ta inn i disse søringen-karantenene. Etter min vurdering så har Justisdepartementet, lovavdelingen, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet gjort en god jobb her, og jeg mener at denne hjemmelen er i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter, og at man må ikke glemme hverken retten til liv i grunnloven 93 eller retten til helsehjelp når man trenger det i ØSK artikkel 12. Og når man ser eller frykter at nå blir helsetjenesten helt overfylt og at vi ikke har helsepersonell som er vaksinert, så vi får hele tiden smitte blant helsepersonell som gjør at de blir satt i karantene, så kan situasjonen bli så alvorlig at man er nødt til å bruke denne hjemmelen. Sånn at jeg er også her uenig med Graver, men det skyldes at jeg mener at jeg har tatt såpass mange forbehold i bestemmelsen, og sånn at man skal motvirke myndighetsmisbruk. Ja, jeg tror jeg slutter der, men jeg kan jo bare, jeg har tatt med doktoravhandlingen min, og så har jeg tatt med denne artikkelsamlingen som basert på en nordisk konferanse om kunstig intelligens og big data i helsesektoren. I kapittel 2 i denne boken så går jeg gjennom forholdet mellom GDPR og helselovene. Og så sier jeg også at når vi snakker om kunstig intelligens, som vi gjør i den nasjonale strategien som kom i fjor, så kan vi ikke bare snakke om behandling av data, vi må også snakke om behandling av menneske. For hvis kunstig intelligens tar feil, og du da får feil behandling eller feil legemidler, så kan det føre til alvorlig skade. Så jeg slutter med det. Takk for meg.